serotonină. Oferită din plin de Brand Minds și zi de zi cu Visa Premium. Intră pe brandminds.live și ai 15% discount la biletele Brand Minds 2020 cu cardurile Visa Gold, Platinum sau Infinite.
Salutare neascultători, bine v-am regăsit la un nou episod. Acest episod este susținut de Banca Transilvania. Le mulțumesc pentru susținere și pe voi vă invit să ascultați BT Talks, podcastul Băncii Transilvania, în care Andy Moisescu are invitați numai unul și unul. În episodul de azi am avut invitat un antreprenor pe care eu îl cunosc de ceva vreme, de vreo 5 ani. Am chiar încercat să facem un proiect împreună, care din cauza mea nu a ieșit. Este vorba de Mihai Gheza, CEO și cofondator la Machinations, un startup de care s-ar putea să fie auzit în ultimul timp, pentru că anul trecut a câștigat Startup Spotlight în cadrul How to Web, unde au primit un premiu de 125.000 de euro. Premiul de la How to Web nu e singurul succes de care a avut parte Machinations. Au reușit să ridice o rundă de investiții de la Gapminder și Seedcamp, una foarte importantă, dar mai presus decât atât, au parte de clienți și de utilizatori și de o comunitate foarte, foarte implicată în produsul pe care ei îl dezvoltă pentru industria jocurilor. E o industrie foarte dinamică, foarte mare, așa cum o să vedeți în episodul de azi. Mihai mi-a povestit despre povestea lui, despre cum a ajuns să creeze acest startup, cum a reușit să-și atragă alături de el o echipă fantastică și vă promit că merită să rămâneți alături de noi până la finalul episodului. Enjoy!
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
Salut Mihai, bine ai venit la Neascultătorii.
Salut Sergiu, mersi de invitație.
Chiar mă bucur să te-am invitat. Dragi neascultători, eu pe Mihai îl știu de vreo 5 ani, dar cam așa, de 5 ani, de prin 2015. M-am uitat, să știi că m-am uitat la mail-ul ăla, primul în care ai fost introdus atunci. Nu o să zic chiar acum povestea aia, o să zic un pic mai încolo despre cum am încercat noi să facem un joc și tu trebuia să-l salvezi, dar nu mai era nimic de salvat, din păcate. Dar o să povestesc despre asta. Aș vrea să vorbim în schimb, în primul și în primul rând, despre tine, să te cunoască oamenii. Zi-ne un pic despre tine. Cum ai ajuns tu în gaming, cum ai ajuns la Machinations, așa, a little bit of history, ca să zic așa.
Poate fi foarte mult history, adică poți scrie o carte.
Hai să facem o carte mai scurt, așa. Da, give me some background. Cam cum ai ajuns tu în gaming, de exemplu?
Ok. Încerc să găsesc momentul ăla să nu fie chiar Adam și Eva. Dar eu mi-am început cariera în online marketing și tot ce ține de vânzări de software online. Acum vreo 11-12 ani pornisem un startup de făceam hărți. Pe vremea când Google Maps n-avea coverage în România. Și luasem API-ul de Google Maps, pusesem hărți custom. Și într-o zi m-am gândit ce ar fi dacă basically face un joc din asta. Era pe vremea când nu exista niciun Pokémon Go, nu exista, cred că erau GPS-uri în iPhone-uri, că altfel nu m-aș fi gândit.
Wow, ok, tare.
Și coincidea cumva cu perioada când am plecat în Danemarca la master, împreună cu Dana, era pe undeva prin 2009, nu știam absolut nimic despre jocuri, organizam un Geek Meet la Brașov și a venit o fată pe nume Laura Bularca, care ne-a ținut un discurs, o prezentare despre ce înseamnă să faci indie games. Și în 2009 să vorbești despre indie games în Brașov sună exact atât de exotic pe cât a fost. Dar mi-a rămas cumva în tipă de ok, se poate. Și ne-a prezentat tot felul de, țin minte, World of Goo era the benchmark de doi băieți care au făcut un joc de a rupt internetul. N-am aflat despre milioanele de alți băieți care n-au rupt internetul. Aveam să aflu de hard way. Dar plecând în Danemarca Și continuând cu ideea asta că ok, trebuie să start my own game, do my own thing, indie game, the movie, am fost la un eveniment unde am cunoscut o altă tipă pe nume Julie Heide, care îi datorez cam mare parte din cultura pe care mi-a insuflat-o, contactele pe care le-am avut, intrarea în industria din Danemarca a fost accelerată, dacă nu facilitată de ea. Am început să lucrez pe lângă master și un job part-time la IBM. Am început să lucrez într-o agenție pentru indie games, se numea Bandelo, și făceam reprezentare de indies în fața investitorilor și publisherilor. Indie e echivalentul unui startup. Sunt 2 până în 10 oameni care fac un joc, de obicei low budget, și își caută fie contracte de publishing, fie fac self-publishing. Faza faină era că în Danemarca existau, și la fel prin Scandinavia, există în continuare fonduri de dezvoltare care sunt administrate de un fond de investiții, parteneriat public-privat. Deal-ul pe atunci era 250.000 de euro versus undeva între 10 și 20%.
Stai un pic, deci tu vrei să zici că deci guvernul danez dădea granturi pe equity în studiouri de jocuri independente în 2009?
Da. Și era programul de, exact asta.
Seamănă cu România, cam asta facem și noi de mult.
Și gândește-te că cam cum arăta startup ecosystem în România acum 10 ani, de unde am aterizat eu în Copenhaga, și mi-am dat seama că ei făceau asta de ani de zile, și nu doar că o făceau la nivel național, o făceau la nivel de Scandinavia, pus să se răbani la comun într-un Nordic Game Fund. Și ăștia erau, bineînțeles, aplicațiile erau revizuite de un expert panel și premiile se alocau în cadrul unei conferințe numită Nordic Game, în Malmă, cum ar veni peste baltă, de Copenhaga, și unde ceremonia era ceva de genul: vă vom prezenta cei care au primit grantul, ok, le amestec un pic, granturile erau granturi, se ziceau și bani moca, investiția Capnova era altceva și era for equity. Dar la granturi era la modul, se suiau 3 băieți și 2 fete pe scenă și ziceau thank you taxpayers money, aveau un prototip de 3, sau mă rog, un vertical slice de 3 minute și niște pagini scrise, sau poate unii dintre ei aveau doar artwork, se duceau și lucrau, poate ieșea ceva, poate nu. În general nu. Dar ok, a existat partea asta a fondurilor. În Copenhaga, fondul de investiții care avea deal-ul for equity era condus de un domn pe nume Alan, îi vom spune că așa-l chema, undeva, nimeni nu ia știu vârsta exactă, cred că avea undeva la 60 de ani, not the hippest person, și evident avea nevoie de experți care să îl ajute să găsească și să-i valideze cazurile în care să investească. Și își compusese panelul ăsta de experți foarte, foarte pe sprânceană, adică oameni care au lucrat la unul dintre cele mai notorii titluri din industrie. Și finanțase inclusiv o agenție, și acum închidem paranteza, agenția în care am lucrat, care noi ne ocupam de a găsi cazuri, basically. Îi găseam lui cazuri, dacă nu le vroia, mergeam și le dădeam altor investitori mai departe, de prin Europa. Și am apucat să văd zeci și zeci de asemenea pitch-uri și de cazuri, și de o parte și de alta, cum se analiza problema. Mă minunam în continuare cum e posibil să iei investiția atât de ușor. Evident, e un fallacy, că nu era atât de ușor și nu oricine avea acces la ea. Și unul dintre cazurile pe care le-am văzut fiind finanțate au fost doi băieți care tocmai terminaseră facultatea și aveau în pitch-ul lor, practic demo, era un short animated de vreo până în 3 minute, cu un băiețel care își preia graffiti pe trenuri. Și asta era inspirat dintr-o gară din Copenhaga, din Vesterbro, și foarte fain, foarte fain realizat, dar atât. Au luat grantul, sau mă rog, au luat finanțarea for equity, au început să lucreze, au fost 4 oameni, au lansat vreo 3 jocuri de care n-a auzit nimeni, și al patrulea joc pe care l-am văzut înainte de lansare era cu acest băiețel începuse să alerge pe trenuri și
bă,
să facă...
Bă, ăsta e Subway Surfer! Ai de capă!
Și,
foarte
tare! Și de lansare și arăta fantastic, delicios, era o jucărie fenomenală, dar nimeni, și când zic nimeni, cred că, adică nimeni nu și-a închipuit de succesul colosal care avea să fie. L-au lansat împreună cu Chilu și poveste lungă scurtă, I joined them când aveau undeva la vreo 250 de milioane de download-uri. Erau 10 băieți într-un apartament în Copenhaga. Țin minte când am intrat în birou, lead animator era la bustul gol și se scărpina în buric. Era genul ăsta de atmosferă în care încă se păstra atitudinea și feel-ul de indie, de creativitate. Cam din timpul în care am venit eu, lucrurile au început să crească, să angajeze oameni, s-au instaurat procese de management, etc. Și mi-am făcut apprenticeship-ul în partea de live ops, adică tot ceea ce nu are legătură cu development și art, ci monetizarea de jocuri free-to-play în special, mobile free-to-play, analytics, ads, waterfalls, toate abrevierile de trei litere care țin de publishing.
Deci ai avut până la urmă norocul să lucrești pe un titlu super popular și,
da. Și să-l văd, adică
să înveți.
Da. Adică din zecile de cazuri pe care le-am adus fondului pe sub nas, băieții ăștia care au venit aparent de nicăieri, și la a patra încercare să dea, tu e puțin spus, pentru că Subway are acum peste 3 miliarde de download-uri și este, cred, cel mai downloadat joc de pe planetă. Nu mai știu Candy Crush Saga și restul pe unde sunt, dar e competitiv. Da. Îți dai seama, având, lucrând pe Analytics, pe Subway Surfers, văzând ce înseamnă volum, tot ceea ce înseamnă monetizarea titlului și etc. Plus am lucrat la al doilea titlu al studioului de care n-a auzit nimeni, dar mi-am pus mai blood, sweat and tears în titlul ăla, făcând sisteme de jocuri, interfețe, cam tot ce a fost nevoie de făcut. Și scalând și odată cu echipa și trecând prin diverse roluri, odată ce s-a lansat, am zis, ok, am destul de mult... Știu destul de multe.
Da, know-how.
Începusem să văd probleme în decision-making process, mai ales că vine vorba de game design. Acum, nu știu, am trătit destul de multe acronime și slang, sper să nu...
Nu, că cred că lumea, okay. Audiența e din, înțelege cam din zona aia, așa că...
Ce se întâmplă este că... Jocurile sunt probabil cea mai complexă formă de tehnologie sau de software la care mă pot gândi acum. Nu știu, la nivel academic de studiu
de ce?
Chimie moleculară sau ceva. Dar jocurile, pentru că nu e doar development, deci nu e doar software development, da? Și nu e doar coding, și nu e doar 3D imagined în Unity sau Unreal, și nu e doar artă. Artă în sensul de artă grafică pe care o vezi și în jocuri 3D îți închipui că un pipeline de 3D art are cel puțin 5 roluri, adică poți pleci de la concept art, meshing, rigging, animation și whatever, ultimul pas când îl ia cineva și îl pune efectiv în joc, și poți să scalezi fiecare din rolul ăsta cu câți oameni vrei, poți să ajungi cu o echipă de minim 10 oameni care să lucreze la un titlu așa mediu-mare. Dar pe lângă development și art ai nevoie de o grămadă de alte funcții de suport. Evident, cea mai importantă, și o să revenim la ea, e game design, pentru că asta e felia pe care m-am axat.
Și când vorbim de game design, aici o să vorbim nu de partea grafică, ci o să vorbim de exact. ce se întâmplă în spate, adică cum...
Arhitectura. Vorbim de arhitectură, vorbim de parametri, vorbim de... și game design-ul ăsta are mai multe felii.
Da, da, da.
Poți să o privești la nivel estetic, la nivel narrativ, depinde foarte mult de joc ce creezi. Ca să termin paranteza cu cât de complexe jocurile, pe lângă funcțiile astea, mai ai nevoie, evident, de back-end, QA, toate funcțiile de business, de marketing, noțiuni de publishing, noțiuni de PR. Sunt cel puțin 8 roluri critice pe care poți să le definești în developmentul unui joc. Într-o echipă mică se împart rolurile cum vrei, într-o echipă mare se segmentează.
Cred că toată lumea subestimează cât de multă muncă e de fapt în spatele unui. Bine, și eu am pățit la fel, că de așa ne-am cunoscut și tot o să povestesc chestia
deci
asta.
Deci efectul MeToo e fenomenal, e driverul ăsta și ai și evangeliști în industrie care vin și zic ok, indie games, haideți, apucați-vă, mergeți, scrieți orice, numai scrieți, dar îți iei reality check urgent, adică nu... Cred că acum se lansează undeva la vreo 500 de jocuri pe zi, sau mă rog, e o statistică mai veche pe care o am. Nu știu, sunt sute de jocuri pe zi lansate, zi-mi de câte dintre ele ai auzit tu sau oricine altcineva. Piața este extrem de riscantă, e aproape imposibil să validezi ceva înainte să lansezi și asta e una dintre chestiile pe care încercăm să o rezolvăm. Uh-huh. Și ai walled garden, te supui unor... trigere de piață, asupra care nu ai niciun control. Adică poți să te uiți numai la scandalul Apple versus Epic. My money is still on Apple, pentru că cine are end user-ul are controlul. Și cum se schimbă hardware-ul, cum se schimbă tot ecosistemul, se schimbă App Store-urile, au dictat și dictează în continuare piața. Discoverability e o problemă enormă. Și uite ce se întâmplă cu IDFA-urile. Dispare metoda de tracking sau, mă rog, se schimbă metoda de tracking pe mobile, ceea ce înseamnă că piața de advertising s-ar putea să dispară sau să trebuie să reinventeze, trebuie să găsească alte metode de a face attribution pe ads și sunt jocuri care au majoritatea venitului din reclame.
Bine, acum am văzut că Apple a dat un pic în spate, dar o să vreau să vorbim și de partea asta cu piața. Hai să vedem cum dumă un pic mai departe. Da. Dumă un pic mai departe cum ai ajuns la că după ce ai făcut după Subway Surfer?
Bună întrebare. Am trecut în consultanță. Am făcut-o cumva în paralel. Contractul permitea să fac asta și am fost racolat de o agenție de game design din Canada care mi-a luca proiecte remote. Și fiind pe US Time Zone, eram mai bine, veneam acasă după muncă, mai stăteam încă 4-6 ore cât puteam să bag. Și am avut ocazia să lucrez la lucruri fascinante, nu știu, Disney IPs și tot felul de titluri, unele, mă rog, unele au văzut lumina zilei, altele nu, dar mi-au trecut și pe acolo zeci de titluri pe mână, fiecare cu problemele lui, problemele în general fiind legate de game design, de progresie și de monetizare. Și văzând în studio, văzând în jocul meu, văzând în studio, văzând în munca pe care am avut-o cu clienții, văzând în workshop-urile pe care le-am făcut, în toată activitatea mea pe care am făcut-o anii ăștia, revenea problema asta recurentă a decision-making process pe sisteme complexe și aparent haotice. La modul la care producția unui joc devine la un moment dat atât de mare și atât de ușor să scap de sub control Excel-ul ăla, intrăm în game design și ajungem la problemă, promit. Ok, alege orice joc, zi un titlu.
Păi ce e popular? Nu știu, zi...
Ok, Fortnite e popular.
Oh my god, da.
Fortnite. Alege orice. Gândește-te la interacțiunea pe care o ai într-un MMORPG cu... gândește câți parametri sunt în spate, câtă matematică.
Da, mie mi se pare imens. Adică, uite, hai să... Cred că e un moment bun să zic povestea aia cu cum ne-am, cum ne-am întâlnit noi în 2015. Eu eram după exitul ăla cu, către Facebook, cu LiveRail, nu știu ce, eram vorba aia pe cai mari și am zis hai să investesc într-un joc. Că erau mai mulți prieteni din care unii aveau experiență, aveau studio de jocuri, bine, erau jocuri casual din astea, nu nimic complicat, dress up de păpuși și așa mai departe, dar omul știa partea asta de jocuri, eu știam partea mea de whatever, zona de digital, am mai luat în echipă pe cineva foarte bun pe marketing, încă pe cineva care a finanțat niște bani, am pus toți banii împreună și am zis gata, hai să facem un joc. Și am zis, hai să nu cădem în capcana tuturor ăstora care fac jocuri, hai să facem un joc super, super simplu, cel mai simplu joc la care pe care l-am putea pune în piață și să devină viral cumva și să aibă ceva acolo, așa am zis. Și ideea, ideea pe care nu o consider nici acum, după 5 ani, o idee proastă, a fost să facem un joc multiplayer. La momentul respectiv nu prea erau jocuri, chiar deloc nu erau jocuri multiplayer pe mobil, poate foarte, foarte puține, oricum, puține titluri bune pe să joci multiplayer, încă se construia cumva infrastructura de jocuri multiplayer și noi am zis, bă, cum ar fi să facem un joc în care două maimuțe aruncă cu banane una după alta și multiplayer. Pac, pac, ca și ăla cu tunurile de pe vremuri și maimuțele aruncă cu banane una după alta. Cât de simplă idee și cât de cât de fail am dat cu ea, pentru că am subestimat, la fel cum se întâmplă în extrem de multe cazuri, am subestimat grav toată partea din spate. Am supraestimat ideea, mamă ce idee faină și ce idee simplă, și am subestimat câtă muncă e în spate și ce fel de roluri ai nevoie într-o astfel de echipă pentru a crea un astfel de joc. Și mai mult decât atât, în loc să ne focusăm pe gameplay și să facem un joc mișto care arată fain și caracterele alea să arunce mișto, să facă tot felul de acțiuni faine, noi am construit dita mai back-end-ul care făcea tot felul de chestii în back-end, adică un soi de ce faceți voi acum, noi am încercat să ne construim în spate și până la urmă ce s-a întâmplat când am ajuns pe finalul banilor, că am băgat, nu știu, vreo 100.000 de euro în total noi acționarii în povestea asta atunci. Nu știu cine a zis, bă, știu pe tipul ăsta, a lucrat la Lego, a lucrat la pe titluri de Disney, pe nu știu ce, trebuie să-l chemăm că sigur știe să ne ajute cu proiectul ăsta. Dar din păcate eram, atunci când ai venit tu să ne ajuți cu proiectul ăsta, eram much too late in the process. Deja cheltuiserăm, cred că 90.000 din 100 și n-am ajuns nici măcar să lansăm jocul ăla și să-l punem în piață. Toți aveam prea multe idei. Bă, dar aia trebuie să arate așa, dar aia trebuie să arate așa. Nimeni n-avea un rol clar în echipa aia. Foarte, foarte multe chestii. E ca și cum ne-a lovit trenul cu proiectul ăla, că n-am crezut că chiar și un joc super, super simplu poate fi atât de greu de făcut. Și după aia am mai încercat noi să facem un spin-off din ce back-end aveam acolo și să facem jocul ăla cu Hacker Wars, something, că doi hackers să se bat între ei și nu știu ce, dar it was too late. Da, deci cred că complexitatea asta din spate,
da,
legată de ce înseamnă să creezi un joc și ce înseamnă să-l pui în piață, e factorul numărul unu din punctul meu de vedere pentru care jocurile dau fail. Poate știi și tu, cu siguranță știi mai mulți factori, dar...
Corect. Nu există jocuri proaste. Sau... Uh-huh. Adică, până la urmă, le poți avea unul lângă altul și să nu-ți dai diferența, dar unul o să cucerească app-ul și altul nu, sau unul o să-și creeze comunitatea și altul nu. E foarte complexă producția, ceea ce ai descris tu, da, așa e și e, că ai zis că se întâmplă și în software, da, în general ai tendința de a subestima efortul, dar în jocuri prin excelență și dacă mai faci un pic de feature creep și dacă mai pierzi un pic și focusul și dacă mai ratezi un pic și momentul, adică nu e, contează, e complex și ce se întâmplă până lansare, e hazard și ce se întâmplă după lansare. Și felia pe care am ales să mă concentrez și care făcea cel mai puțin sens dintre toate a fost game design și anume Excel-uri. Matematica din spate. Acolo am ajuns la, în toate rolurile pe care ți le-am descris, că era consultant, angajat, propriul meu joc, aveam momentul ăla când era la mod ok, ce parametru punem aici? Și știi cum te uiți la alte jocuri, poate ai mai făcut alte jocuri, poate ai ceea ce se cheamă gut feeling. Și am avut situații în astea aberante în care eram patru oameni uitându-ne toți într-un spreadsheet, era un parametru de 50% acolo, jocul trebuia lansat în seara aia, în soft launch, ceea ce e așa un soi de trial, și era 50% șansă să spice un item de care aveai nevoie să treci la nivelul următor. M-am uitat și am zis, 50% din oameni nu vor avea acel item și nu vor trece mai departe, restul mi s-a uitat și a zis, nu, 50% din oameni vor mai încerca o dată, pentru că li se pare fun, pentru că e un challenge. Și bineînțeles că decizia a luat-o HIPPO, adică highest paid person in the room. Am lansat, am pierdut jumate din cohortă, jumate din bugetul de marketing, jumate din tot. Și am rămas cu obsesia asta în cap de ok, care este decision making process atunci când lucrurile sunt atât de complexe. Evident că nu era vorba doar despre sabia aia, evident că nu era vorba doar despre parametrul ăla. Și am căutat, așa, Google Search, o soluție la problema asta și am găsit la un Google Search distanță lucrarea de PhD a profesorului Joris Dormans la Universitatea din Amsterdam, publicată prin 2012-2013 și studia...
Ce lucră? Cum
Emergency in Games.
Emergency in Games?
Emergence in Games, a study of emergence in games, un subcapitol din ea fiind machinations. În sensul în care Joris și-a dedicat vreo 3 ani din viață să găsească o metodă prin care poți mapa și simula un sistem oricât de complex, limbajul e Turing complete și aplicat în special pe jocuri. Jocurile și în special pe sisteme meta, adică nu atunci când neapărat sar și alergi și împuști, ci ce se întâmplă cu progresia ta ca player și cu evoluția tuturor parametrilor din jurul core loop. Și asta se potrivea, evident, foarte bine jocuri. Ce s-a întâmplat? Joris a publicat lucrarea, a fost peer-reviewed, au văzut-o profesorii au luat-o, au început să o predea în școli. Eu la un moment dat am început să... Neștiind toate lucrurile astea, pur și simplu am găsit o chestie pe net, am cumpărat cartea, am început să o citesc. Venea cu o carte destul de stufoasă și am început să o arăt, să o folosesc în client work, să o arăt clienților, să zic, uite, așa arată flow-ul de resurse, mind blown. Și prima dată, țin minte, eram la o conferință prin Aarhus și povesteam eu părerile mele despre game design, mai mult sau mai puțin avizate. Și la un moment dat am dat alt tab și am scos Machinations, era făcut în Flash pe vremea aia. Și am dat play. Și am văzut cum efectiv s-a luminat sala și au scos telefoanele și au început să se vadă blitzul. Și ăla a fost.
Aha, moment.
Aha, ok, this is... E ceva aici. Au venit la mine după aia să mă întrebe ce e cu el, de unde poate să-l ia, dacă poate să citească documentație, cine a făcut. Zic, nu știu, băiat din Amsterdam. Da, dar nu găsesc nimic. Zic, da, e un wiki cam deprecated și da, e făcut în Flash, are bug-uri. Da, știu, și toate început să lege. Țin minte, am fost la un alt workshop mai mic și când am plecat, era într-un accelerator de jocuri și organizatorul a fost de ajuns de amabil să mă ducă până la gare și pe drum mă întreabă, zice, ok, what next? Am înțeles că ai plecat pe cont propriu, că faci consultanță și zic, băi, mă gândesc de foarte mult timp să pornesc ceva. Și zice, e ăla cu diagramele, nu? E ăla cu biluțele. Și zic, ăla e. Și lucrurile s-au aliniat, adică am purtat, am avut diverse tentative antreprenoriale înainte, cu jocuri, cu etc. Cel mai bine dintre toate a mers partea de consultanță, adică a fost cea mai lucrativ. Și tranziția asta către ceva am vrut să o fac inteligent, în sensul în care am tot căutat să validez că ok, e interes, e demand, am descoperit că Machinations e predat deja în școli, că sunt oameni care nu doar că au auzit de el, dar știu să-l folosească pentru că le-a fost predat în Flash. Și exista tot demandul ăsta al pieței, l-am arătat chiar cofondatorului de la Unity, întâmplarea face că stăteam pe aceeași stradă în Copenhaga și ne-am luat petrece și simte, l-am arătat de pe telefon. Tot ce aveam era făcusem un recording din Flash și l-am arătat pe mobil. Și era nu știu câta dată când discutam despre dude potențiale și s-a uitat la ea și a zis, Mihai, you should go build this.
Wow, zis, ok.
Ok. Okay. Și ne-am întors în România. Cum am zis, a trebuit să renunțăm la partea de consultanță. Asta a fost commitmentul nostru. De vreo, să zic, 3-4 ani în urmă, nu știu, 2016-2017 am încercat să găsim finanțare, să o structurăm, să finance poate printr-un proiect de client, dezvoltarea. Am sărit peste etapa esențială care e faptul că am zburat în Amsterdam și am zis lui Joris, ne este tuturor clar că trebuie să facem ceva cu tehnologia asta, nu? Și el a zis, da, ok.
Asta și... mi s-a părut mișto, că am, citind povestea ta un pic, asta mi s-a părut foarte fain, că te-ai întâlnit cu Ioris și ați transformat această lucrare, această teorie până la urmă în, da, într-un produs și mai mult decât atât, ați folosit inclusiv brandul Machinations Based on the Theory.
Da.
Și da, da, și totodată l-ai și cooptat cofondator pe cel exact, care a creat conceptul din spate. Și asta mi-a plăcut foarte mult la povestea voastră, că you did it right, adică chiar v-ați, da, gândit foarte foarte profund la cumva bazele acestui startup, să nu fie. Că așa puteai, știi, vorba aia, românește puteai să o faci, păi hai că mă descurc cu teoria lui băiatul ăsta, I'll do what I can, ta-da-da, și vedem noi ce iese, dar nu, te-ai dus, ai vorbit cu co-founder-ul, cu Ioris, l-ai cooptat co-founder, ați făcut povestea asta împreună, asta mi se pare foarte mișto.
Da, am ținut clar să continuăm asta. Am avut și user care au fost foarte vehemenți în a ne spune, deși scria peste tot pe site și prin FAQ. Dar când aveam doar un amărât de site de o pagină, mi-au scris și mi-au zis că e nu doar neetic ce fac, dar ilegal, adică am preluat lucrarea și zic, nu, e tot el, e tot Machinations, e același Ioris, uite-i fața, e în cofondator. Ok. Dar, știi, da, nu s-a pus niciodată problema așa, pentru că AD obvious, dar lucrurile fusese deja validate, adică era deja prezent, avea deja brandul, era și task-ul relativ simplu, adică puteai să o privești pentru început doar ca fiind o portare, trebuia luat din flash și pus în browser în JavaScript. Uh-huh. Atât de simplu suna în teorie. Bineînțeles că am ajuns să evoluăm limbajul, să adăugăm o grămadă de funcționalitate în jurul lui. Și da, nu mai știu care era întrebarea, de unde pleca.
Nu era o întrebare, era cumva discutam cumva de felul cum ați abordat voi conceptul ăsta, cum ați luat conceptul
ăsta. De la o problemă. Deci cu siguranță am plecat de la o problemă, am validat problema, am validat nevoia, nu o să spun că din prima soluția se potrivea cu toți celor care le arătam. Uh-huh. Adică lumea vede potențialul, înțelege, dar în momentul în care intri în nitty-gritty, trebuie să investești undeva între 2 și 4 ore ca să înveți limbajul. Sunt 9 simboluri, atât.
Dacă uite, de exemplu, nu e... Știi, acum suntem la un podcast și trebuie să... Cineva care nu vede video și nu e pe site-ul vostru trebuie să înțeleagă cum funcționează Machinations. Eu am încercat să... Am încercat să fac ceva acolo, dar it's not my thing, clar. Cu asta mi-am încheiat cariera în jocuri.
Băi, și... onboarding-ul nostru este brutal, în sensul în care lipsește cu desăvârșire.
Da, adică... E cam pentru early adopters, e cam pentru oameni care chiar știu și înțeleg teoria game design și...
Exact.
Vin acolo, oameni trebuie să fie serioși cu privire la a crea un joc, nu e chiar pentru oricine, dar am înțeles așa cumva conceptul mare, încerc să-l explic eu, să zic așa, pe ca un necunoscător. E seamănă foarte mult cu, cum le zice oare, cu diagramele alea, cu if, then,
okay, cu,
de la bazele informaticii și pur și simplu îți creezi niște condiții, vezi vizual toate elementele pe care jocul le va folosi, pornind de la condițiile legate de ce se întâmplă dacă jucătorul ia în partea dreaptă, primește coins sau moare sau așa, ce se întâmplă dacă merge în partea stângă, ce se întâmplă dacă, cum îl facem să fie incentivat să mai încerci o dată, că, uite, nu-i dăm coinuri fix la tura asta, îi dăm mai multe dacă mai încearcă o dată, chestii de genul ăsta, decizii de genul ăsta, tu le poți încerca, le poți crea vizual, iar cel puțin din experiența mea infimă, lucrurile se întâmplă în general într-un Excel, pui acolo, păi exact. Dăm nu știu câți coconați dacă face nu știu ce și după aia ajungi peste 3 luni de zile să mai știi de ce ai luat o decizie, de ce i-ai dat 30 de coconați și de ce nu ai dat 50 sau de ce jucătorul pățește nu știu ce dacă o ia prin dreapta și cumva asta mi se pare așa, în termen foarte basic, asta mi se pare că rezolvați voi, că oferiți claritate la tot ce înseamnă dedesubtul jocului și întreg flow-ul și ușurință în luarea deciziilor legate de outcome-urile care se întâmplă. Cumva asta am perceput eu cel da. Puțin. Nu știu să-l folosesc.
E aproape spot on. Ușurință nu e exact cuvântul.
Ok.
Momentan e simplu fapt că e posibil să faci asta e fenomenal, pentru că n-ai cum să o faci altfel, uman vorbind. Poți să pui 100 de noduri pe o diagramă și cât de cât să le urmărești. Dacă spui 100 de coloane într-un Excel, s-a terminat. Pentru că nu vei putea uman să faci legătura între ce condiționează ce și cum arată funcțiile alea. Ai putea să privești machinations ca fiind un Excel vizual, dar nu se oprește doar aici, pentru că Excel-urile în general sunt statice. Pui un parametru de 25%, 25% din, nu știu, zi o cifră, îți iese fix, dar ele sunt probabilități. Și tu trebuie să ai studiul randomness-ului. Adică trebuie să dai cu zarul și trebuie să iei fiecare posibilitate în parte și să o studiezi, pentru că șansele sunt ca un player chiar să treacă prin aia. Tu zici, ok, 50% șansă pentru toată lumea. Asta înseamnă că, grosomodo, jumătate. Ok, unii trec, unii nu, dar lucrurile pot fi mult, mult, mult mai complicate de atât, mai ales când sunt 50% șansă să asta, după care șanse de 30% să aia, șansă de la 20% și în momentul în care încep și combin randomness-ul, este aproape imposibil uman să le simulezi și într-un Excel e o muncă inumană. Și atunci încercăm prin metoda asta vizuală, odată ce ți-ai mapat sistemele, exact cum ai zis, ți-aduce aminte de Petrinet și cine a făcut inginerie când se uită la o diagramă de genul ăsta, either hates it or loves it, dacă i-a plăcut ingineria. Magia se întâmplă când îi dai play, pentru că este UML behavioral, adică începe și simulează flow de resurse. Ce ziceam legat de meta, câte coinuri, cât XP, cât health points, tot ce e cuantificabil, începe și prinde viață sub ochii tăi, dar superpower-ul tool-ului este că folosește o metodă statistică numită Monte Carlo, în care you basically brute force attack all possible outcomes, adică dai cu zarul în toate părțile și faci okay, sampling, încerci să-l faci relevant din punct de vedere statistic, să vezi cam pe unde se va găsi majoritatea comunității tale sau majoritatea jucătorilor tăi, ce experiență vor avea după o unitate de timp, un joc jucat o zi, o lună, 9 luni, etc. Ceea ce, ca tu să faci asta, sau majoritatea lumii, pur și simplu lansează și măsoară. There's nothing wrong with that, adică până la urmă oricum trebuie să faci asta. Problema este că cu cât îți lași mai multe necunoscute acolo, cu atât îți va lua mai mult timp să iterezi titlul ăla până când iese ceva bun. Și sunt studiouri care se ocupă de jocuri care fac cel puțin 1 miliard pe an. Și nu e la modul a 17 milioane, nu, chiar fac miliarde pe an. Și metoda lor de a lua decizii este la fel de irațională. Și tu știu din propria experiență. Adică
ce gut feeling, adică bă, eu cred că
exact.
Așa. Pe bune?
Exact, vorbesc okay. Serios. Și sunt jocuri notorii pe care e posibil să le ai instalate, care în momentul în care vine vorba să facă un update, ok, fac A-B testing, ok, fac un test izolat. Folosesc metode științifice, bun, dar nimeni nu stă, sau, ca să anticipezi tu înainte de lansare ce se va întâmpla, e la semi-plezneal așa. E la modul, bași parametrii într-un Excel, te uiți, bă, cred că de pe acolo, hai să vedem cum iese. Nu folosești o metodă științifică cu adevărat de a simula viitorul. Și am rămas interzis, perplex. Zici, cum, adică gut feeling când la tine orice fracțiune de procent înseamnă, adică sunt filme listate la bursă, sunt, mă rog, poveste lungă scurtă, am zis că nu se mai poate așa, trebuie să intervine un pic de structură, trebuie să vină un pic de ordine, da, folosim o metodă nouă, posibil să inventăm o profesie nouă, ne adresăm mai mult game economy designers care sunt mai Benny Dorky Hacky decât designer narrativ și au mai mult parte cu layer-ul de mecanici și dinamici în jocuri, mai puțină treabă cu estetica și lucrurile visual appealing sau psihologice care se întâmplă în joc. Ok, poate și psihologice, dar în principiu matematica aia trebuie simulată. Cred că am insistat destul pe subiectul ăsta.
Mm-hmm. Zi-mi un pic cum... Bun, ok. So, l-ai întâlnit pe Ioris, ați pus bazele startup-ului. E clar, e clar ceva ce nu poți să explici. How do you do the elevator pitch, să zic, cu un astfel de proiect? Pentru că, la un moment dat, după ce ați pus un pic de cărniță pe proiectul ăsta, ai început să te uiți și la funding. Cum, da. Zi-mi un pic cum s-a întâmplat.
Bun, corect. Sunt
așa, pas cu pas.
Elevator pitch-ul în industrie merge de minune. Designerii, they get it instant și la modul, iubesc tehnologia asta, trebuie doar să găsesc 2-4 ore să mă apuc, le investesc, unii poate au învățat deja din școală, ajung în studiouri, vor să convertească pe toată lumea, restul lumii la modul, lasă-mă bă, cu biluțele tale, în final se prinde lumea, ok, stai, asta s-ar putea să make or break the title, adică sunt nenumărate exemple de jocuri care au dat kicks cu un parametru, gen Diablo 3 și Auction House, pentru că au avut un item care putea fi exploatat, la modul, făceai rost de mai multe săbii legendare, ceea ce a făcut ca pe bursă să scadă prețul sabiei în relație cu restul economiei, a inflație, haos. Și asta se întâmplă frecvent în jocuri și de-aia tot timpul scoți patch-uri periodic. Pitch-ul în afara industriei, foarte, foarte greu.
Dar asta eram curios. Da, în afara industriei, cum ai...
Mi-am căutat investitori care fie să aibă apetitul ăsta de risc pentru piața asta, fie să vreau o bucățică din piață... De asta i-am căutat, dar mă gândesc că poate raționamentul lor a fost asta, pentru că industria jocurilor acum e la vreo 160 de miliarde pe an revenue. N-a scăzut nici în pandemie, dimpotrivă. Așa, ca benchmark, cred că tot Hollywood-ul are vreo 30 de miliarde sau ceva. Deci e mai mare decât Hollywood, industria muzicală, NBA și alte câteva sporturi la un loc și doar crește. Și noi bifam foarte multe căsuțe. Deci aveam tehnologia validată teoretic, aveam un traction fără buget de marketing, toată comunitatea care știa deja de tool venise la noi și se înscrisese la un sign-up form. Dar am făcut de vreo 1500 de subscribers fără să facem absolut nimic în câteva luni și aveam experiența în industrie, aveam echipă, nici n-am ajuns la partea de echipă, dar poate o să vorbim despre ea în cadrul acestei întâlniri, pentru că este din Cluj.
Da, ar fi fain, da.
Deci bifam foarte, foarte multe căsuțe, ok, nu era validat execuția și nu era validată piața, adică în business case-ul. Dar prima dată am încercat să accesăm un fond european, am dat kicks, am spamat câteva fonduri, conversația nu mergea prea smooth, la modul ok, succes. Și unul dintre prietenii noștri care stătea în Luxemburg ne-a spus despre un accelerator care tocmai se deschisese, se numea Fit for Start. Îți dădeau 50.000 de euro grant, equity free, când intrai. Dacă lucrurile mergeau bine pe parcursul a 3 luni sau 4 luni cât a durat și you graduated, mai luai 100.000. Deci în total potențial de 150.000 de euro equity free într-un accelerator. Ceea ce acum 2 ani, nu știu acum că nu m-am mai uitat, dar acum 2 ani era un deal foarte, foarte bun. Ne-am înscris, am fost selectați, am făcut unul din 30 de pitch-uri, am intrat în cohortă.
Cum a fost experiența în accelerator?
Mai bună întrebare. Controversată cumva sfaturile, cel puțin atunci. Acum, în hindsight, uitându-mă la ce mi-au zis mentorii, da, sunt de acord cu mult mai multe lucruri decât am fost atunci, că ok, înțeleg de unde vin mai ales sfaturile comerciale despre monetizare. În accelerator, noi n-a trebuit fizic să fim prezenți, oricum noi aveam unul dintre cofondatori, Vlad, locuind în Luxemburg, avea asigura, să zic, oficial prezența fizică. Eu am putut să vin doar la sesiunile de mentorat și de review. Sesiunea asta de mentorat și review pentru mine cel puțin au fost groaznice, pentru că însemna să zbor o dată la 2 săptămâni și round trip-ul ăsta din Brașov, care n-are aeroport după discuții de 10 de ani, Înseamnă să te pui pe un maxi-taxi la două noaptea, să mergi ca un sac de cartofi până în Otopeni la 4, să iei un avion la 6, să aterizezi în Belgia, că nu poți să aterizezi pe aeroportul din Luxemburg, să iei un coach, să mergi 3 ore până în Luxemburg, să mai ai un tren, să te duci să aștepți, să-ți faci întâlnirea și după aia să o iei înapoi sau să stai la un Airbnb să faci asta de dimineață. Și pierdeam undeva la 24-36 de ore cu tot tripul ăsta pentru ceea ce am crezut că e doar o formalitate, dar multe dintre întâlniri s-au dovedit a fi foarte, foarte utile. Și după a 10-a, al 10-lea, al 12-lea zbor, încep și să simți, știi? Se adună. Nu vreau să mă plâng, că la toți e greu, dar pentru mine personal a fost oribil pentru că eu urăsc să zbor. Deci urăsc toată experiența, de la am cumpărat bilete până la a ieși din aeroport. Altfel, nu știu ce să zic despre accelerator, în general numai lucruri bune. Adică,
deci ați avut mentori, ați avut sfaturi valoroase, ați învățat chestii din experiență.
Nu le prețuiești atât de mult pentru că atunci când îți cauți un mentor extern pe care are, să zic, pedigriu sau față de care tu ai respectul fără să-l fi cunoscut, e altceva când îți vine feedback-ul de acolo și altceva când ești în cadrul unei echipe de mentor căror job este să-ți dea feedback și e jobul tău să-l asculți și e cumva, știu eu mai bine să mai deștept. Repet, multe dintre ele în timp s-au dovedit a fi sfaturi foarte, foarte bune.
Anything you can share? Un sfat pe care crezi că a fost...
Cel mai dureros este cu monetizarea, pentru că noi suntem SaaS. Și visul meu a fost să construim low-touch SaaS sau no-touch SaaS, pure scalability. Da, faci, nu că dai ulcam, dar ai o mașinărie de marketing și vânzări care scalează fără intervenție umană. Dacă s-ar putea nici să nu-ți cunoști sau să-l vezi vreodată userul sau să știi cum îl cheamă. Ceea ce este evident imposibil pentru că ajungi la un nivel de potențial client, de mărimea organizației, enterprise. Hai să zicem că indies, ok. Nu trebuie să ne cunoaștem vreodată. SMBs, poate stăm la o discuție de genul ăsta, dar la enterprise să vinzi. Deci numai, cum să spun, avem demand din partea unora dintre cele mai mari studiouri de jocuri de pe planetă și nu e bullshit, adică puteți să vedeți logo-urile pe site. Și avem probleme în a le da produsul să-l încerce. Adică, ce se întâmplă? Diagramele pe care le faci în Machinations conțin super sensitive data, adică e scheletul jocului tău, sunt parametri care îți influențează engagement-ul, retenția, monetizarea, toate sunt trade secrets, mai ales pentru cineva ca, nu știu, să zic un Ubisoft sau un King. Și nu oricâte lucruri am face noi și orice am spune, nu vor avea niciodată încredere în cloud-ul nostru. Au nevoie de cloud-ul lor privat. Și ai să auzi povestea asta într-o formă sau alta în multiple alte industrii cu SaaS. Pentru că mai devreme sau mai târziu vine un enterprise la tine și zice vreau custom deployment. Și când intri în discuția asta, care e foarte entuziasmantă la început, excelent, să avem X,
facem ce vreți voi, da, da, da.
Exact! Nu! Și există legal, și există procurement, și există security, și există audituri, și există contracte, și există... Și am ignorat foarte mult povestea asta, adică am stat 2 ani de zile cu nasul în produs, și eu și echipa, și ne-am dat seama anul ăsta, așa, pe la început, că bă, stai, nu se întâmplă magic. Am avut primele tentative de a ne cumpăra, mă rog, de a vinde către enterprise. Am văzut că poți foarte ușor să rămâi fără mail-uri răspunse. Și ok, hai cu egalarea că... Ok, am priceput ce au zis mentorii. Bine, ne trebuie echipă de vânzări. Ok, facem și asta.
Hai, povestește-mi acum un pic despre echipă, că tot ai menționat, pentru că îl știu și pe CTO-ul tău, pe Alin Moldovan, îl salutăm și pe Alin. Ceaun bun la el odată. Alin a fost CEO la Electro Group și practic ți-ai adus niște oameni foarte, foarte tari în echipă. Povestește-mi un pic cum ai făcut lucrul ăsta.
Mai știu tu când ți-am zis că m-am apucat eu să fac un joc acum 10 ani? Proiectul l-am făcut împreună cu Alin. Și era pe vremea când, mă rog, adică abia ne cunoscusem, lucram remote, eu din Copenhaga, el din Cluj. Și Alin e o persoană, ai, dur, poate e un cuvânt dur, dar foarte directă, știe exact ce vrea, foarte puține povești ar putea să-l impresioneze sau să-l convingă. Eu venim într-un spațiu mai creativ, mai, să zicem, nerodat. Am avut o perioadă în care efectiv ne-am construit relația, adică munceam la jocul ăla, mă trezeam dimineața înainte să mă duc la job, aveam o sesiune, ei lucrau, vream seara și am făcut chestia asta, nu știu, 6 luni, un an, nici nu mai țin minte. Produsul în sine, ok, n-a avut succes, dar relația pe care am construit-o și seriozitatea pe care am văzut că o dau dovadă, nu știu cum e românește, aia
okay. E bine.
A rămas acolo și relația asta a fost, mă rog, ne-a pus împreună Radu, care este celălalt cofondator al nostru, care se știa cu Alin de, nu știu, am senzația că sunt 10 de ani, dar cel puțin 10 ani. Și ne-am dat seama că împreună în formula asta putem să facem, știi? Ok, chiar dăm rezultate, ok, nu s-a întâmplat cu proiectul cu jocul, am mai avut câteva tentative, am contractat Lego, a fost ok, short span, și când i-am adus Machinations și l-am prezentat lui Alin, da, bineînțeles, foarte entuziasmat, Alin foarte obiectiv, Alin s-a uitat și a zis, da, ok, putem face.
Man, asta zici tu.
Asta zic, vezi ce e acolo? Și zic, da, și am știut că așa va fi. Și singura problemă erau fondurile. Și atunci am știut, ok, avem echipa, avem IP-ul, avem planul. Am mers în accelerator, pitch-ul a fost coerent. Am scos până să ieșim din accelerator în 3 sau 4 luni. Alin și echipa din Cluj au scos deja primul closed beta. Era funcțional, era Machinations în browser în 4 luni.
Wow,
și dacă super. Te uiți acum la cum arată și ce se întâmplă acolo, vei înțelege că nu e muncă ușoară. Da, nu știu dacă asta îți răspunde la întrebare.
Da. Eu m-am bucurat foarte tare, recunosc că de când ne-am cunoscut noi prima dată și după aia au trecut așa foarte rapid câțiva ani și în momentul în care v-am văzut câștigători pe tine și pe Alin la How to Web, la Startup Spotlight, cred că a fost, am fost, wow, bă, uite, ăsta e Mihai și cu Alin, foarte tare, bravo, mă. Și da, chiar m-am bucurat să vă văd ca unul dintre cele mai dinamice startup-uri și că toată lumea a început să vorbească despre voi. Și eram curios un pic cum a fost și experiența asta cu câștigarea premiului la How to Web și ce impact a avut și după. Vreau să-mi povestești un pic de când ați ridicat următoarele runde de investiție.
Ok. Paranteză, până la How to Web noi am mai luat o rundă de finanțare care a fost de la Seedcamp și Syndicated cu încă un fond și câțiva angels. Aia am luat-o în 2018 primăvara.
Așa, asta a fost chiar după accelerator.
După accelerator. Deci am luat acceleratorul, closed beta, traction, seed camp, open beta și în toamna anului trecut am fost la How to Web. Unde sincer, fără vreo falsă modestie sau ceva, la un dat era să nu mă duc, adică în tot hazardul a ceea ce se întâmpla în startup-ul nostru, am zis, ok, cost-benefit. Și zis, ok, hai să mergem. Nu o să pretind că nu știam ce fac. Am făcut pitch-uri la viața mea din 2009 până acum. Primul pitch pe care l-am făcut a fost la Mini Seedcamp Berlin. Era pe vremea când Vladimir Oana luase finanțare de la Seedcamp și era cel mai fantastic lucru care se întâmpla în România. Și am zis, ok, must do. M-am suit în avion. M-am dus, am ținut pitch-ul din 100 de oameni, cred că 98 n-au priceput o iotă din ce am vrut să zic. A fost cel mai trist lucru în viață. Un an mai târziu m-am dus la Mini Seedcamp Copenhaga, unde am câștigat ei pitching competition, dar nu m-au chemat la investiție în Londra, deci useless. Uh-huh. Și am continuat pitching în continuare, cumva sportiv. când, și cel puțin pe ăsta pentru Machination să-l făcusem, adică și-l fac în continuare și are viața lui decul ăla și ce se întâmplă în el și cu el am strâns mai mult de 1 milion de euro. Și da, concursul a mers super bine, a ieșit foarte bine prezentarea, repet, noi bifăm foarte multe lucruri și tot ce zicem acolo e adevărat ce se întâmplă și validarea comunității e probabil cel mai important lucru din tot ceea ce facem acum. Premiul de 125.000 de euro for equity s-a transformat foarte rapid într-o negociere de rundă. Noi eram deja în discuții cu un fond din state care la fel ne căutase, a vrut, ne-au zis ei, hai apucați-vă să faceți seed round. Da, dar nu ne trebuie, noi avem bani în banc. Faceți bine, seed bine. Round, trust me, always be fundraising. A zis, ok. Și s-au potrivit cumva. Runda a fost condusă de Gapminder. Kudos și shoutouts pentru Gapminder, Tech Angels și RocaX care au avut încredere în noi înainte să ne cunoască. Adică ei aveau 125.000 committed, orice ar fi, oricui câștiga premiul. Și evident, începând discuțiile, cunoscându-ne, văzând care e planul, a făcut sens pentru toată lumea să mărim runda. Și nu a fost, în ceea ce privește runda, mult mai mult ar putea să spună Radu, pentru că cine zicea, nu știu dacă în episodul tău anterior pe care l-ai avut cu
Andrei Pitiș a fost
în Pitiș, nu știu dacă el zicea sau cine zicea că bă, să închizi o rundă e un skill în sine.
Da, da, da. El, deci el zicea. Da.
Tot procesul.
Mai ales un exit, să vezi.
Ah, da. Ok. Da. Să ajungem
și dar acolo. E la fel, e, e similar, doar că la exit te caută și
și în, okay.
Și în saltea. Și
e
în,
cu cavity search. Dar da, deci am trecut prin tot procesul ăla, due diligence, avocați, niște scoruri, wow, doar pe avocați.
Da,
da, îi mulțumesc și mulțumim lui Radu că a dus runda asta la bun sfârșit, pentru că, e, sincer, văzând cât de multă energie și commitment îți trebuie și plus, a, ne-a lovit pandemia, ne trebuiau niște foi care trebuiau să vină din Luxemburg, să în lockdown, a trebuit cumva să o luăm de la capăt, s-au mai amânat câteva luni. Deci noi am închis runda început în octombrie, am închis-o și încă o închidem. Da, mă rog, am anunțat-o în iunie.
Wow, da. Complexă, da, da. Complexă treaba. Deci, practic,
dar How2Web, mulțumim How2Web pentru că a facilitat-o și a făcut-o să întâmple. Am primit pe lângă bani și mentorat de la product designer Dropbox, adică, come on,
wow.
Și ce ar trebui să faci, să vorbești cu omul la jumătate de oră și mi-a deschis, știi, a prins un pic lumina, nu de tot, dar a prins un pic.
Dăm un insight dintr-o discuție de genul ăsta, că cum e să discuți cu un astfel de... Și ce sfaturi ți-o da, dacă îți mai amintești?
Uite, asta l-am mai povestit odată, dar pe scurt... Omul ne-a, s-a uitat la noi, la ce facem și a dat seama că ne trebuie un product designer. Ce un product ce? Zic, avem, nu, deci nu e graphic designer, nu e UI, UX, e product design. Ok, cum fac rost unul din ăsta, de unde încep? Am câștigat How2Web, au apărut câteva articole în presa locală, asta ne-a ajutat să avem notorietatea, să putem să vorbim cu lume, să atragem talent. Și am pornit pe drumul ăsta de, ok, trebuie să facem ceva cu interfața asta. Pentru că am execuția, prototipul, sau mă rog, closed beta, open beta, au mers foarte rapid. Toată lumea știe că asta creează niște debt, că e developer debt, că e interface debt, că e organizational debt. Aia trebuia plătită și ne-am dat seama că avem niște probleme severe prin interfață. Adică erau și sunt useri care they don't get it și asta e din cauza noastră și știm și mă uit în problemele alea și nebunesc. Dar într-un final, să zic, 9 luni, ce, suntem aproape la un an după How2Web, am reușit să construim echipa care nu e vorba de câți oameni sunt, sau, ci de cum funcționează procesul ăsta de a face design de interfață și design de produs. A fost dureros, cu unii am încercat, am despărțit, într-un final avem un in-house UI UX, Ișvan, care face niște interfețe fantastice, n-am cum să vi le arăt acum, dar promit că atunci când ieșim din beta o să vedeți-o cu totul altă faptului. Și da, Ăsta a fost genul de lucru care a fost pornit la o discuție de un sfert de oră. Wow. Cu cineva care știa exact ce trebuie să facem.
Și mai cineva, cineva care nu știu să asculte ce, și să aplice, că și asta contează, că mulți prime sfaturi, dar nu e neapărat, nu neapărat să și apucă de, de, de lucru și să le chiar implementeze. Zim că ne vom apropia curând de, de, de final. Curios un pic. Da, știu, dar dacă o să ținem două ore, o să fie complicat că la minutul o oră 48 o să fim fix numai noi doi vorbind.
Okay. Hai să get to the point.
Ce vreau să te întreb, unde au ajuns proiectul acum? Cum stați cu userii și cât de activ sunt și cum dezvoltați în continuare produsul?
Ești sigur că vrei să încheiem discuția asta?
Nu, că nu încheiem așa, că după aia mai am, vreau să te mai întreb câteva chestii.
Suntem. Ne apropiem să ieșim din beta. Am început să monetizăm. Suntem de lunea asta 13 oameni. Jumate din echipă, sau mai mult de jumate, vreo 7 sunt în Cluj. Eu, Dana și Radu, suntem în Brașov, Cezarie în București. Axon e în Stockholm. Vlad în Luxemburg, Ioris în Amsterdam. Asta e setup-ul.
Ce fain.
Acum, de când cu pandemia, biroul Brick and Mortar din Cluj a stat mai mult închis. Sperăm că în viitor apropiat asta se va schimba. 15.000 de useri înregistrați. Activitate, nu vreau să spun un procent din câți dintre ei sunt activi. Evident, nu atât de mult pe cât aș vrea sau pe cât ne-am imaginat sau toată lumea vrea mai mult user, dar avem mii de user activ lunar. Problema noastră este definirea engagementului. În jocuri ai un life cycle al produsului. Machination se potrivește foarte bine în partea de pre-production, adică atunci când ești cu șervețelul. Uh-huh. Că poți apoi să faci sistemul, să faci forecast-uri fără să ai jocul jucabil. Deci fac asta, se apucă de cod, mai vin înapoi o lună, două mai târziu, încep să bage parametrii, se lucrează foarte mult înainte de lansare. După lansare urmează un soi de limbo în care toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă cu titlul și să îl reiau din nou la patch-uri și update-uri. Avem user care folosesc tool-ul din prima zi de când l-am lansat, care și-au convertit echipa, care ne-au cumpărat subscription, 10 oameni pe un an de zile în avans și sunt pretty notorious, adică studioul e destul de mare. Avem trials în diverse forme de la cele mai mari studiouri de pe planetă. Tot mă laud.
Asta era întrebarea. Eram curios cine folosește produsul și mi-a răspuns. Are produsul ăsta o componentă de embedding, adică de... Odată ce ai intrat în vena studioului, e foarte greu să renunțe la produsul vostru?
Răspuns pe scurt, da. Încă n-am văzut churn de la user care...
Asta mi se pare interesant. Știi că odată ce lucrezi cu tehnologia asta, cum poți să mai lucrezi? How can you go back? You can't go back.
Nu poți. Deci n-ai cum. Da. În sensul ăsta răspunsul e clar, da. Acum, dacă s-a terminat proiectul și s-a terminat echipa, asta e. Dar tu, ca user, ok, cum e? Tool-ul e pentru game designers. Ei nu au tool-uri. Ei sunt arhitecții unei industrii de 160 de miliarde. Ce să folosească Excel și PowerPoint? Adică, despre ce vorbim? Ok, aici suntem cu unealta. Am lansat API, am lansat integrări cu game engines. Unde vrem să mergem cu el este că acum trebuie să fie cu adevărat I.O., data in and out. Ne integrăm cu tool-uri de analytics. Prima integrare e un plugin open source de Unity și poți să faci unul la unul diagrama cu build-ul. Deci poți să schimbi parametrii real-time și avem un filmuleț pe YouTube de cum poți să faci asta și e chiar fun. Și pasul 2 este să luăm date din analytics ca parametrii la care te uiți pe diagramă să nu fie puși manual, fie aproximați, adică să eliminăm cât mai mult de gut feeling și păreri și intervenție umană. După ce am făcut lucrurile astea, step 3 este natural machine learning. pentru că, de fapt, diagramele, dacă sunt mașinațiunile, sunt un AI ele în sine. Ele sunt structuri de comandă. Ele sunt structuri logice care se pot manifesta ca un agency de control.
Deci tu zici că vrei să înveți machination să înțeleagă limbajul uman și să zici, bă, vreau ca playerul ăsta să meargă acolo și să facă aia, sau la asta te referi prin NLP?
Nu NLP, ci machine learning, în sensul în care vreau să înțeleagă pattern-uri în usage care sunt aproape imposibil de grasp uman. Există foarte multe inițiative de a face machine learning și analiză de large datasets. Există foarte multe inițiative de a optimiza lucruri în jocuri, mai ales axate pe monetizare, cum să facem mai mulți bani de pe user. Și industria asta are o grămadă de probleme din cauza asta. Nu există tool-uri prin care tu poți să tratezi tot jocul holistic. Și ceea ce se întâmplă este că într-un joc care tu crezi că are trei parametri, nu știu, retention, engagement și monetization, și mai faci niște ARP-uri și ARPP-uri și crezi că știi tot ce se întâmplă acolo, de fapt te uiți la un subset de evenimente, pentru că grosul ignori complet. Și e ca și cum ai zice că vrei să optimizezi o mașină schimbându-i sigla sau culoarea sau ceva ce vede doar ceva de pe capotă. Dacă în machinations e tot motorul și ai acces la orice lucru să-l analizezi, să-l tweakănești și să-l optimizezi.
Nice, foarte tare.
Sper că am răspuns întrebării.
Da. Zi-mi un pic de, că am povestit la început de mobile game industry. Zi-mi un pic, like, what's the future? Că văd că foarte, foarte multe... Se întâmplă foarte multe, cum ai zis, chestia asta cu Apple, care vrea să schimbe complet tot ce înseamnă legat de advertising, va cam schimba cu ce fac ei.
Ok.
Apoi...
Poate își fac și un telefon, că altfel nu vă cum.
Sper, da, poate fac în sfârșit un telefon. După aia... Încă o chestie care mi se pare...
Stai, scuze, am confusat că am scris la Epic, te referi la Epic sau la Apple?
Și la Epic și la Apple, nu.
Okay,
la povestea, zim un pic de...
Zim... Un telefon, ok.
Da, urmează probabil încă unul și mai ok. Zim un pic de povestea asta cu Epic versus Apple, unde...
Ți-am zis părerea mea, n-au nicio șansă, mi se pare hate the game, not the player, adică asta e... Nu, e... dacă nu e ceva ce eu nu înțeleg din toate articolele pe care le-am citit, inițiativa este copilărească. Dar e ok.
Dar am văzut că i-au scos din App Store complet.
Da, și le scot și celelalte titluri și probabil nu se mai lasă să folosească tot felul de tech și treaba lor, nu știu. E ok. Their battle. Nu cred că se rezolvă așa. Nu se rezolvă decât în momentul în care apar mai multe App Store-uri și mai multe World Gardens care încep să-și facă competiție între ele. Dar momentan monopolul ăsta, Apple Android, nu, cine o să-l destabilizeze cum? Ce trenduri văd eu în industrie? Sincer, mă simt un pic obsolit, pentru că timpul meu să mă joc și e în directă legătură, știi? Adică, să zic eu o opinie despre ce se întâmplă, trebuie să stau să mă joc câteva ore pe zi, tot ce apare sau, mă rog, ce apare și contează. Și nu mai am timp să mai fac asta și acum focusul meu este să construiești, să construim un alta care îi va face pe ceilalți să facă lucruri mai bune. Dar din ce văd din rapoarte și din ce văd din analize de piață și tot așa, industria clar crește, clar e age to stay, nu mai e, există diferența asta între generații sau modul de unde diversele generații și-au informația. La televizor sunt în continuare prezentate ca așa, cu foarte multă brânză pe deasupra, cu industria jocurilor și copiii care uite se joacă și au un job. Nu, asta e povește, industrie de cel puțin 10 ani. Bine, industrie de 10 de ani.
Da.
Dar industrie deschisă, oricui, din momentul în care au apărut smartphone-urile și... Adică, ok, pe urmă au fost console, după care s-au apărut platformele de PC, când au apărut mobilele și App Store-urile și modelul free-to-play, asta a făcut cu adevărat piața să explodeze. oricât am încercat să criticăm creativitatea și sunt ok, nu o să discut eu despre asta, sunt cu siguranță alți oameni care pot să facă analize mult mai pertinente decât mine, dar ea nu face decât să crească și să vină peste noi în modul în care nu prea ne imaginăm. Adică, eu cred că e viitorul sportului. Uite-te și tu câtă lume se uită la o finală de LOL și câtă lume se uită la o finală de ce vrei tu, alege Wimbledon, NBA. Sunt 10x diferențe. Și poate e o finală de LOL regională. Nu știu cum să zic. Adică nu ai cum să pricepi amploarea fenomenului până când nu ești în el. N-ai să-l vezi la televizor, are canalele lui de distribuție.
Da, asta cu e-sports am văzut că e wow, da. Rupe, deci da. E ceva...
Și e-sports, gândește-te că e o piață încă mică, în care lumea încă își caută business models. Adică sunt sponsorizările și drepturi pe broadcasting și oricum încep să se comporte ca niște echipe de sport, dar în comparație cu veniturile pieței de gaming în general, sunt încă tiny, la fel cum e și AR, VR, XR și toate arurile, care au aștept device-ul ăla. N-a fost Oculus-ul, n-a fost Vive-ul, n-a fost, nu știu, name it. O să vină, sunt probabil ochelari, ceva, poate lentile, nu știu. Dar în momentul în care o să fie pe față, se mai schimbă odată. Ăla-i nou iPhone. Și acolo o să fie Eldorado din nou. Până atunci, piața se consolidează, văd... App Store-ul nu mai e ce a fost, discoverability e și mai greu pentru că acum nu ești doar sub politica editorială a Apple, dar și ca să ajungi la top grossing și top most downloaded, ești câteva tap-uri în plus și tot vorbesc despre mobile. Deși
da, asta vreau să zic, asta mi se pare o... că e tot mai greu pentru un studio mic sau pentru un indie game să se facă în vreun fel... cunoscut și chiar dacă se face cunoscut și chiar dacă vrea să facă user acquisition ca să faci user acquisition, nu poți. Adică te bați cu... N-ai bani să faci user acquisition pentru că studiourile mari bagă atâția bani în user acquisition și poți să plătească oricât încât îți iau toți userii. Nu contează ce titlu ai pentru că la sfârșitul zilei tu te bați pe atenția userului și pe dorința lui de a se juca, nu contează ce fel de joc. Și dacă Fortnite plătește 10 euro pe un user să-i aducă, tu n-ai 10 euro să-i cumperi. Și...
Nu. Și cu siguranță dacă i-ai, el o să aibă 11. Și exact. O să poată să meargă și în pierdere. Și consolidarea asta de IP-uri e în sensul în care studiourile preferă să meargă pe IP-uri established. Ala, uite, Pokémon. Mai zi, bineînțeles că nu vine niciun acum, dar evident scoți al doilea, al treilea, al patrulea joc din saga, decât să încerci un IP nou. Și de foarte multe ori îți iei IP-ul tău established și consolidat și care are fanbase-ul și ți-l pui pe alte mecanici și mergi pe model ok, am un MOBA, îmi fac card game și fac și mobile game sau companion. Sau am console și fac și mobile companion. Sau încerci să extinzi, sau încerci să-ți minimizezi riscul, știi?
Da.
Știi că merge povestea asta, merge universul ăsta, merge IP-ul ăsta, ok, hai să vedem cum putem să-l ducem mai departe pe alte platforme sau să ducem o altă audiență la el.
Crezi că Machinations poate fi soluția prin care un indie studio să aibă totuși șansa să compit cu un studio mare, că mi se pare că ușurezi cumva flow-ul de a crea un joc. Poate că ai șansa să-l ușurezi la nivel de gameplay, dar după aia intră partea financiară în calcul și aia trebuie să o... Acolo nu văd cum.
Din punct de vedere al feliei de monetizare, da, din punct de vedere al balancing-ului, pentru că Machinations nu se aplică doar la jocuri free-to-play, nu, e orice sistem, în orice joc premium, în ce vrei tu, atât timp cât poate fi cuantificat, poate fi plotat, simulat și optimizat. Te ajută cu siguranță să faci un joc mai bun, no questions asked, nu te poate ajuta să ai succes cu jocul tău. Aș vrea să pot să fac promisiunea asta, dar nimeni nu poate să o facă și ar trebui să fii wary dacă ți-o face cineva, știi? E ca la alea, ca SEO, vreau să fiu numărul unu în Google.
Da, noi suntem agenția numărul unu de SEO și right.
Nu, da. Din păcate pentru indies, dacă n-ai, nici nu știu dacă povestea asta cu comunitatea grassroots, în ce măsură mai merge, cineva s-ar putea să se inflameze ca o prostie, dar eu văd trendul mergând înapoi către publishers, pentru că publisherii au totuși piața, au inventarul și te pot distribui sau pot măcar încerca să vadă dacă titlul tău ar avea succes. E aceeași poveste din anii 80 încoace.
Da. Mihai, dacă vrei tu să mai lași neascultătorii cu ceva, one last, your last words, pentru că după aia o să...
Aș încerca să nu termin cu un cheese gen keep hustling, dar poate mai ai tu o întrebare de unde să iasă ceva de wrap-up.
Ce a fost... Da, uite, hai să pun întrebarea de wrap-up. În toată experiența asta de a crea un startup de la zero și a-l aduce aici în punctul în care încep să vezi luminița de la capătul tunelului și mai mult decât atât să se miște trenul destul de bine, ce a fost în toată experiența asta diferit față de cum te așteptai să fie?
Wow.
Expectation versus reality. Te așteptai să fie mai ușor, te așteptai să fie mai greu? Sunt chestii pe care poate le-ai fi făcut diferit?
Antreprenorial vorbind, că dacă da. Să discutăm despre proiect în sine, sunt...
Antreprenorial vorbind, da.
Echipa a contat și contează enorm, evident. Sales e mult mai greu decât mă așteptam, iarăși evident. Avem o comunitate fantastică, lucrul la care nu prea mă așteptam, nu în sensul care sunt ei cei mai engaged, dar oamenii vedem, ne uităm prin NPS-uri, ne uităm prin reviews, ne uităm în feedback-ul pe care ni-l dau. Și ceea ce nu mă așteptam este că construim mai mult decât am plecat să construim. Nu în sensul de feature-based, ci în sensul de valoarea pe care o aduce și în direcția în care o ia tool-ul cu tot roadmap-ul pe care îl avem. N-am ce să zic, tot aia cu anduranța rămâne. E un maraton, nu e un sprint. Și personal, uite, dacă anyone cares, cumva roller coaster-ul, cineva de la, cred că Andreessen Horowitz sau nu mai știu cine, a scris de mult un blog post care se cheamă The Entrepreneurial sau Roller Coaster. Știi, ești, azi ești fenomenal, mâine ești în puț. Chestia asta s-a nivelat, s-a atenuat, nu știu, poate e adrenal fatigue sau ceva. Mi-e mult mai ușor și ne este mult mai ușor să trecem peste lucruri care par grele și nasoale. Partea contraintuitivă sau, acum că o zic, este evidentă, e mult mai ușor să treci peste lucrurile fantastice la fel de ușor cum, știi? Adică se echilibrează, se nivelează și la un moment dat devine un maraton unde toată povestea asta cu motivația și scopul și așa trebuie să ai destul de bine clar în cap, pentru că nu mai e emoțională. Și personal, pentru mine, asta a fost unul dintre cele mai grele lucruri pe care a trebuit să-l fac în toată evoluția mea, să trec peste partea emoțională și peste roller coaster-ul ăsta. Evident, sunt times and times, dar dacă înainte era haotic, acum e steady pace de a crește și a merge tot timpul spre mai bine și mai mult și a vedea... Luminița aia nu prea contează, știi? Tu oricum ai un plan, oricum ai ceva de făcut.
Da, doar că la început...
Am răspuns la întrebare.
Da, la început... E ca și aia, știi, că you can only connect the dots looking backwards, că numai uitându-te în spate zici, da mă, hai că am făcut. Când te uiți în față ai impresia că e așa un munte peste care nu o să poți să treci sau să sunt chestii grele pe care, prin care treci, cum ai zis, și struggle-uri, hustle-uri, du-te, zboară, umblă ca să ai o singură întâlnire, hai înapoi. În momentele alea ți se pare că why am I doing this, adică is it worth it? Dar uite că la un moment dat, în viitor, totuși se leagă și poți să ajungi să ai un proiect care aduce valoare unor mii, zeci de mii de oameni, să ai o echipă foarte mișto, să te bucuri de ceea ce faci, să crească, să vezi că strategia de la care ai pornit dă roade și mie mi se pare că în punctul ăsta ești și tu și echipa și felicitări pentru tot ce ați reușit. Sper să ne mai vedem într-un episod. Am văzut că ești și tu podcaster acum, că faci un podcast al industriei voastre. De-aia am arătat, uite aici, așa profi pe... Dacă vă uitați pe YouTube, suntem amândoi cu microfoane, cu filtre, cu chestii.
Trebuie neapărat să mai facem unul peste un an sau așa, da. Să vedem unde duce...
Chiar mi-aș dori. Da. Și ești welcome back anytime. Mersi tare mult, Mihai.
Mersi, Sergiu. Mulțumesc.
Pe data viitoare. Pa, pa, pa.
Pa, pa.
Dragi neascultători, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi până la final. Sper că v-a plăcut episodul, sper că ați învățat ceva din el, chiar dacă a fost un pic mai tehnic, a fost un pic mai axat către lumea jocurilor, dar cu siguranță povestea antreprenorială a lui Mihai și a echipei lui și a startup-ului Machinations v-a inspirat și pe voi. Puteți asculta podcastul Neascultătorii pe sergiubirș.ro și pe platformele voastre preferate de podcasting. Dacă urmăriți pe YouTube, dați un like, un subscribe sau un feedback, un comment, va fi cu siguranță apreciat. Acest episod a fost ca întotdeauna susținut de Banca Transilvania, cărora le mulțumesc. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Pa, pa!
Tipping Point. Când ai ajuns la Brand Minds și când ai ales Visa Premium. Intră pe brandminds.live și ai 15% discount la biletele Brand Minds 2020 cu cardurile Visa Gold, Platinum sau Infinite.
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.